Падрыхтоўкі да 23-га сусветнага дня моладзі ў Сіднэі, Аўстралія. Каля паўмільёна маладых людзей чакаюць у ліпені 2008 году арганізатары сусветных дзён моладзі ў Сіднэі. У Рыме адбылася нядаўна прэс-канферэнцыя з удзелам кардынала Пэля, прадстаўнікоў уладаў ды біскупа Фішэра, які непасрэдна адказны за арганізацыю сустрэчы. Урад Аўстраліі прызначыць каля 20 мільёнаў аўстралійскіх долараў на дапамогу для гэтай сустрэчы. Улады таксама аблегчаць моладзі з іншых краін атрымаць уязныя візы. Спадзяюцца асабліва многа моладзі з краін – Акіяніі, Філіпінаў, Індіі, Карэі, а нават з Кітаю. На думку кардынала Пэля, найбольш істотнае значэнне мае духовны памер сусветнага дня моладзі. Мы перакананы, што добра справімся з даручанага нам арганізацыйнага задання. Мы не ў стане, удакладніў кардынал Пэль, дакладна прадбачыць, сколькі моладзі прыедзе да нас. Думаю, што сапраўдным выклікам для каталіцкай супольнасці з'яўляецца рэлігійны і духовны памер. Пэвна б, свячэйшы айцец Бенедыкт XVI не даручыў бы нам гэтага задання, калі б не быў перакананы, што мы здолеем яго выканаць, сказаў на заканчэнне прэс-канферэнцыі кардынал Пэль.